Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό απόγευμα, 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση, καλώς ορίσατε. Και μπαίνουμε σε μία ακόμα εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, με έντονη επικαιρότητα και με ζητήματα που δοκιμάζουν τις αντοχές όλων πολιτών και κρατικών μηχανισμών. οι φωτιές στην Ιερά Πέτρα σήμερα, στο Ρεόκαστρο τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε ένα νέο συναγερμό στο μεταξύ πριν λίγο στην Κρήτη για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο, σε χαμηλή βλάστηση. Όλα αυτά έρχονται να μας υπενθυμίσουν για άλλη μια φορά ότι το φετινό καλοκαίρι έχει ξεκινήσει δύσκολα. Τώρα την ίδια στιγμή η Ευρώπη αναζητά νέους τρόπους προσαρμογής σε αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι η Βαρκελόνη δοκιμάζει κάτι έξυπνα βραχιόλια που προειδοποιούν εργαζόμενους όταν κινδυνεύουν από θερμική καταπώνηση. Εδώ μιλάμε για μια καινοτομία που δείχνει πως η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και πόσο δε μάλλον τη στιγμή που οι κάψονες γίνονται όλο ένα και συχνότεροι. Στην Ιταλία περιμένουν το τρίτο κύμα. Τώρα στο διεθνές πεδίο όλα τα βλέμματα στρέφονται τις επόμενες ημέρες στην Άγκυρα, εκεί όπου ξεκινά η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι εξελίξεις στις αμερικανικο-τουρκικές σχέσεις επηρεάζουν άμεσα τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, στο εσωτερικό, ξαναρχόμαστε, ένα διαφορετικό πρόβλημα απασχολεί χιλιάδες ελληνικές οικογένειες με τις βάσεις να πλησιάζουν. Αρχίζει αυτό που λέμε το ετήσιο σαφάρι για φοιτητική κατοικία. Τα μικρά διαμερίσματα την ίδια στιγμή έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Τα ενοίκια, το γνωρίζουμε, παραμένουν σε δυσθεώρητα επίπεδα και πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν θα μπορέσουν τελικά να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στην πόλη όπου πέρασαν. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετίμπιτα είναι στο μικρόφωνο, Earth News Radio στο Viber, έτσι μας βρίσκεται και μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας.
Dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está mal.
Πέρα όμως από το σαφάρι των γονέων που αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα για φοιτητική στέγη, υπάρχει και ένας άλλος αγώνας δρόμου που αναμένεται να ξεκινήσει για την εξασφάλιση μίας θέσης σε βρεφονηπιακό σταθμό. Είναι και αυτό μία από τις μεγάλες προτεραιότητες για τις ελληνικές οικογένειες και την ίδια στιγμή είναι και πηγή άγχους, έτσι, για κάθε σύγχρονη οικογένεια. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονική από την ΔΥΠΑ για τη δωρεάν φιλοξενία χιλιάδων παιδιών. Οπότε είπαμε να ενημερωθούμε όλοι μαζί και να πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Τόνια Ράχοβα. Είναι υποδιοικήτρια του οργανισμού της ΔΥΠΑ. Να δούμε ποια είναι η όλη διαδικασία. Χαίρετε, κυρία Ράχοβα.
Χαίρετε, κυρία Μπίτα.
Λοιπόν, οι αιτήσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή, αλήθεια είναι, στις 3 Ιουλίου και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι...
Ναι, οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ ξεκίνησαν πράγματι την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου και ώρα 6 το απόγευμα και πρόκειται να ολοκληρωθεί η υποβολή τους μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου και ώρα 23:49.
Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο αφού μας λέτε ότι ολοκληρώνεται την επόμενη Δευτέρα. Δεν ξέρω, αυτό το διάστημα των 10 ημερών και από την εμπειρία σας επαρκεί για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, για την ψηφιακή υποβολή των δικαιολογητικών?
Ναι, κοιτάξτε, η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι οι μέρες οι οποίες δίδονται επαρκούν. Και αυτό διότι όλες οι αιτήσεις πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα θα ήθελα να πω τη διαδρομή, αν μου επιτρέπετε,
ναι, φυσικά,
για τους ακροατές. Η διαδρομή είναι gov.gr, εκπαίδευση, εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό, εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Πρόκειται για θέσεις οι οποίες είναι γύρω στα 1.655 παιδιά, τα οποία φιλοξενήθηκαν τουλάχιστον και την τρέχουσα περίοδο. Η επόμενη περίοδο ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου του 2027. Και νομίζουμε ότι πραγματικά η ΔΥΠΑ με τους 27 συν έναν, ο οποίος πρόκειται να επαναλειτουργήσει το Σεπτέμβριο, είναι ο βρεφονηπιακός σταθμός της Λάρισας, ο οποίος είχε καταστραφεί ολοσχερός από τον Ντάνιελ και ο οποίος έχει ανακαινιστεί ολοσχερός.
Και αναμένεται να παραδοθεί, να είναι όλα έτοιμα το Σεπτέμβριο.
Βεβαίως, ναι, θα παραδοθεί και θα είναι πραγματικά όλα έτοιμα για να φιλοξενήσει ύστερα λοιπόν από αυτό το χρονικό διάστημα τα παιδιά των Ελλαρισαίων συμπολιτών. Οπότε λοιπόν θεωρούμε ότι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ, οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν παιδάκια από 6 μηνών βρέφη έως και 4 ετών νήπια, πραγματικά συγκεντρώνουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Μπίτα, γιατί ξέρετε, προσφέρουν εντελώς δωρεάν φιλοξενία των βρεφών.
Δεν υπάρχουν δηλαδή ούτε αυτά τα τροφεία των κάποιων άλλων σταθμών.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει, είναι εντελώς δωρεάν. Και βεβαίως υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων του προγράμματος, που είναι οι γονείς ή οι ασκούντες στην επιμέλεια, δηλαδή οι ανάδοχοι και οι δαιμόνες των βρεφών και των νηπίων, που είναι είτε εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, είτε ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 πλήρων μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, είτε άνεργοι, εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο ψηφιακό μητρό αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, είτε τέλος δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς, ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων του τέος ΟΑΕΜ.
Κυρία Ράχοβα, φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο, ίσως και ήδη έχετε μία πρώτη εικόνα αφού έχει ανοίξει από την Παρασκευή, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. τελικά τι ποσοστό των αιτήσεων καταφέρουν να απορροφήσουν οι σταθμοί της ΔΥΠΑ κάθε χρόνο και με τα παιδιά που μένουν εκτός τι γίνεται?
Θα πρέπει να σας πω, κυρία Μπίτα, ότι εφόσον επληρούνται οι προϋποθέσεις, νομίζω ότι έχουμε ένα συντριπτικό ποσοστό το οποίο γίνεται δεκτό από τους δικαιούχους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Γι' αυτό και αυτό γιατί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει, επιτρέψτε μου, κληρονομήσει από το 2012 αυτούς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, συγκεκριμένα τους 24, γιατί 4 στη συνέχεια κατασκεύασε ίδια ως ΔΥΠΑ από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Εστίας, και συνεχίζει αυτό το πρόγραμμα και το επιτελούμενο έργο στο χώρο της προσχολικής αγωγής της χώρας, και παράλληλα συμπαρίσταται στις οικογένειες των εργαζομένων και ανέργων με στόχο την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών μέσα από κατάλληλες συνθήκες φροντίδας και αγωγής.
Υπάρχει.
Και θα μου επιτρέψετε, κυρία Μπίτα, να πω κάτι το οποίο είναι μια πρωτοτυπία για φέτος. Ξέρετε, σε συνεργασία με το τμήμα διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η ΔΥΠΑ στους βρεφονηπιακούς της σταθμούς ξεκίνησε από φέτος την εφαρμογή ενιαίων διαιτολογίων, τα οποία συντάχθηκαν από Επιστημονική Επιτροπή. Αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την τήρηση των κανόνων διατροφής των παιδιών.
Θα ήθελα λίγο να επιστρέψω στις δομές. 28 σταθμοί πανελλαδικά. Είναι μια σημαντική δομή, έτσι κι αλλιώς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περιοχές που μένουν εκτός. Εντάξει, δηλαδή η γεωγραφική κάλυψη είναι μεγάλη. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, και με αφορμή αυτό που μας είπατε, ότι έχουν δημιουργηθεί και νέοι σταθμοί τα τελευταία χρόνια, αν υπάρχει στα άμεσα πλάνα της διοίκησης και ίδρυση και νέων σταθμών ή επέκταση υπαρχόντων.
Φυσικά. Μάλιστα, έχω να σας δώσω και μία είδηση ότι ήδη σκοπεύουμε ώστε να ανοίξουμε έναν επιπλέον βρεφονηπιακό σταθμό στη Σαλαμίνα. Ξέρετε, λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη τις ανάγκες όσον αφορά τον αριθμό των νηπίων και των βρεφών, όσον αφορά την στοιχεία δημογραφικά, στοιχεία οικονομικά των δικαιούχων. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι περισσότεροι από τους σταθμούς μας είναι σε περιοχές, για παράδειγμα, της Αττικής, οι οποίες μου επιτρέψετε να τις χαρακτηρίσω όχι ως ιδιαίτερα ευνοημένες περιοχές. Δηλαδή, να πω χαρακτηριστικά ότι είναι η Δήμη Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιωσίων, Ηλίου, Κερατσινίου, Μοσχάτου, Περιστερίου, Μενιδίου, Χαϊδαρίου, Ελευσίνας και Ολυμπιακού Χωριού. Ελπίζω να μην ξεχάσω κανένα. Οπότε η απάντηση είναι καθαρά ναι. Σκοπεύουμε ώστε να προχωρήσουμε στην ίδρυση και άλλων βρεφονηπιακών σταθμών. Μάλιστα, επανερχόμενη, θα ήθελα να σας πω ότι το 2012, όπως σας είπα, η βρεφονηπιακή σταθμή ήταν 24, και μετά στη συνέχεια προχωρήσαμε στην έναρξη λειτουργίας 4 νέων βρεφονηπιακών σταθμών, στην Καρδίτσα, στην Καβάλα, στο Ήλιο και στο Χαϊδάρι, που μάλιστα εγώ προσκαλώ όλους και τους ακροατές σας και εσάς προσωπικά να επισκεφτείτε τον βρεφονηπιακό σταθμό του Χαϊδαρίου, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους καλύτερους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Ευρώπης.
Και θέλω και άλλη μια ερώτηση να κάνω, γιατί από τη μία είναι η προσχολική αγωγή, από την άλλη όμως ένα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί δεν αφορά, δεν μιλάμε μόνο για τείχους, είναι και το προσωπικό, κυρίως το προσωπικό. Θέλω να μας πείτε ότι ναι, αυτοί οι 28 σταθμοί είναι πλήρως στελεχωμένοι με το παιδαγωγικό, βοηθητικό, προσωπικό εν ώψη και της νέας χρονιάς.
Ναι, αν θέλετε, μάλιστα μπορώ, επειδή έχω στη διάθεσή μου, να σας δώσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία.
Δεν χρειάζεται. Τώρα δεν είναι
απλώς
το χρόνος.
Απλώς να σας πω ότι πραγματικά έχουμε μία θα λέγαμε απόλυτη κάλυψη από πλευράς μονίμου προσωπικού. Έχουμε μόνιμο παιδαγωγικό προσωπικό, έχουμε παιδαγωγικό προσωπικό με ΕΣΠΑ, έχουμε μόνιμο προσωπικό μαγείρων και είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα γεύματα μάλιστα παρασκευάζονται μέσα στους ρεφονιπιακούς σταθμούς και δεν προέρχονται, ξέρετε, από εταιρείες catering κτλ.
Και έχω και μια τελευταία ερώτηση από ακροατή-ακροάτρια. Mm-hmm. Συνεργάζεται το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με τα αντίστοιχα προγράμματα voucher της ΕΤΑ, δηλαδή μπορεί ένας γονέας να κάνει έτσι και στα δύο?
Ναι, βεβαίως και συνεργάζεται. Μάλιστα προσκαλούμε τους γονείς, γιατί η ΔΥΠΑ συμμετέχει σε αυτή τη δράση, πρόωθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με δικαιούχο φορέα την ΕΤΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το ΕΚΤ καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του εταιρικού συμφώνου για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και επομένως για τον τρέχον σχολικό έτος γίνεται χρήση 914 βάουτσερ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση, κυρία Ράχοβα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
Ήταν η κυρία Τόνια Ράχοβα, υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ. They said you moved away, happened oh so quietly, they say. Should've took a picture, something I could keep by a little frame, something cheap. Everyone says hi.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Another one bites the dust.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 35 η ώρα και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας φέρνει από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
Αραδί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η μουσική είχε το ρυθμό της, αλλά σήμερα οι αγορές δεν έχουν κάποιον ιδιαίτερο έτσι ρυθμό, ούτε ανωδικό ούτε καθοδικό. Θα λέγαμε ότι είναι σε μια φάση ηρεμίας, διότι την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα για τους χρηματιστηριακούς δείκτες στις περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές. Φυσικό επακόλουθο, δηλαδή με βάση και τη λογική να έχουμε κάποιες περιορισμένες ρευστοποιήσεις σήμερα για την κατοχήρωση των βραχυπρόθεσμων κερδών που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι όμως έντονες κινήσεις, ήπιες οι κινήσεις των επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές και φαίνεται αυτό από τις μεταβολές των δικτών. Αυτή την ώρα έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με οριακές απώλειες 0,03%. Στο Παρίσι ο CAC 40 επίσης με οριακή πτώση 0,04%. Μικρές απώλειες 0,3% στο Λονδίνο, 0,5% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 0,20% στο Ιταλικό χρηματιστήριο. Και από εκεί και πέρα τώρα στις υπόλοιπες, στο ελληνικό χρηματιστήριο είχαμε νέα υψηλά που επέστρεψε στα προμνημονιακά επίπεδα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, πάνω από τις 2.500 μονάδες, και αυτά είναι υψηλά επίπεδα 16 ετών. Δηλαδή από το 2010 είχε να δει τις 2.500 μονάδες ο γενικός δείκτης, τις βλέπει από την Παρασκευή και συνεχίζει να είναι πάνω από το επίπεδο αυτό και σήμερα, με κατεύθυνση τις 2.550 μονάδες. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε μία μικρή πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έχουν σταθεροποιηθεί τις τελευταίες μέρες στα προπολεμικά επίπεδα. Στα τέλη Φεβρουαρίου βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή στα 68 το αμερικανικό αργό, στα 71,80 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε μία μικρή πτώση για το ευρώ σε σχέση με το δολάριο, 1,1417 η ισοτιμία των δύο νομισμάτων. Και το βασικό χαρακτηριστικό είναι η εκ νέου αδυναμία του ιαπωνικού νομίσματος. Το γεν υποχωρεί κατά μισή ποσοστία μονάδα και με το δολάριο και με το ευρώ. Η σχέση δολαρίου γεν είναι στα 162,30, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 185,40 αυτή τη στιγμή. Και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων, οριακές μεταβολές κυριολεκτικά 1 με 2 μονάδες βάσης ή διαφορά σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής, 2,93% τα δεκαετή γερμανικά ομόλογα, η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων είναι στο 3,71%, των ιταλικών στο 3,70% και των ελληνικών δεκαετών ομολόγων στο 3,60%. Και στα πολύτιμα μέταλλα, τέλος, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα από τις αγορές, έχουμε μία ανωδική κίνηση για τον χρυσό που επέστρεψε πάνω από τα 4.000 δολάρια, ενώ τα είχε χάσει αυτά τα επίπεδα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει επιστρέψει στα 4.165 δολάρια αναγκιά αυτή τη στιγμή, όπως και το ασίμι πάνω από τα 60, πήγε στα 62 δολάρια αναγκιά σήμερα το ασίμι, με ακόμη καλύτερη απόδοση σε σχέση με το χρυσό, πάνω από 2% τα κέρδη για το ασίμι αυτή τη στιγμή.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. And
was young and stupid. So, do you have any superpowers? I guess I can make myself invisible. And you? Can you fly?
Λοιπόν, και σε λίγες μέρες θα ανακοινωθούν με το καλό οι βάσεις αγωγής και για χιλιάδες οικογένειες θα ξεκινήσει ένας δεύτερος εξίσου δύσκολος αγώνας. Αυτή τη φορά όχι για την εισαγωγή σε κάποιο πανεπιστήμιο, αλλά για την έβρεση ενός σπιτιού. Και αυτό το καθιερωμένο σαφάρι που λέμε, πόσο θυμάμαι τον αυτό μου τα τελευταία πόσα χρόνια, για φοιτητική κατοικία, έχει ξεκινήσει φαίνεται και νωρίτερα φέτος, αλλά αυτό που φοβούνται περισσότεροι φέτος είναι ότι η αναζήτηση θα καταλήξει μάλλον σε αδιέξοδο. Η φετινή εικόνα της αγοράς είναι ίσως από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών και για πολλούς λόγους, αλλά και για έναν ακόμα. Γιατί μικρά και οικονομικά διαμερίσματα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, είναι ο Γενικός Γραμματέας Κτήματος Μεσητών Αθηνών Αττικής και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών. Χαίρετε κύριε Θεοδωρίδη.
Χαίρετε κυρία Πίτα.
Τώρα, περιμένουμε, θα ξεκινήσει αυτός ο αγώνας δρόμου για τη φοιτητική στέγη. Εσείς τι εικόνα έχετε, τι εικόνα βλέπετε μάλλον φέτος στην αγορά σε σχέση για παράδειγμα με πέρσι ή με πρόπερσι?
Νομίζω ότι το θέσατε πολύ σωστά προηγουμένως όταν είπατε ότι ήδη κάποιοι γονείς έχουν αρχίσει τις διερευνητικές αποστολές για να βρουν νέα κινητά, γιατί έχουν όλοι νομίζω μια ιδέα λίγο πολύ αν τα παιδιά τους περνάνε ή που περνάνε.
Οπότε ναι, γιατί έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες και λίγο το τι ακριβώς θέλει το κάθε παιδί περίπου.
Ναι. Τουλάχιστον ένα κομμάτι των οικογενειών έχουν αποφασίσει ότι ξέρεις το παιδί θα περάσει στην Αθήνα, οπότε ψάχνουμε στην Αθήνα. Έχουμε λοιπόν ήδη, όπως κάθε χρόνο, αρχές Ιουλίου έχουμε αυτές τις πρώτες διερευνητικές, οι οποίες βέβαια εντείνονται με την ανακοίνωση των βάσεων και θα πρέπει να πω ότι κορυφώνονται το Σεπτέμβριο, γιατί πολλές οικογένειες, να ξέρετε κυρία Μπίτα, δεν έχουν τα χρήματα για να νοικιάσουν ένα ακίνητο δύο μήνες πριν έρθει το παιδί.
Που αυτό είναι και ένα ρίσκο.
Περιμένουν λίγο τελευταία στιγμή.
Γιατί είναι και μεγαλύτερο ρίσκο αυτό, γιατί τι θα έχει μείνει το Σεπτέμβριο, ας πούμε.
Ναι, είναι δυστυχώς, αλλά εγώ σας περιγράφω μια πραγματικότητα η οποία δεν μου είναι ευχάριστη όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ένα θέμα στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα λίγα τετραγωνικά, στα μικρά σπίτια. Δηλαδή, γκαρσονιέρες και διάρκεια που είναι τα κατεξοχήν ακίνητα για φοιτητές.
Που ήταν και πιο οικονομικά.
Ναι,
μέχρι πρότινος τέλος πάντων.
Ναι. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι αν το πάμε. Δηλαδή, σε απόλυτους αριθμούς υπάρχουν ακίνητα ακόμα στην αγορά στα μικρά τετραγωνικά. Απλώς οι τιμές τους είναι από αλμυρές έως εξωφρενικές. Δηλαδή, δεν έχουμε πια τη δυνατότητα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια που με 3 ή 4 εκατοστάρικα μπορούσες να νοικιάσεις μια γκαρσονιέρα ή ένα μικρό διάρρη, έτσι. Τώρα οι γκαρσονιέρες έχουν φτάσει στα 4 εκατοστάρικα και ανεβαίνουν στα αστικά κέντρα. Με λίγες εξαιρέσεις που είναι κάτω από τα 400 ευρώ. Υπάρχουν ακόμα, αλλά είναι λίγες. Και δεν είναι απαραίτητο σε πολύ καλή κατάσταση, θα πρέπει
αυτό
να πω.
Αυτό είναι και η κατάσταση.
Ναι. Δηλαδή, αν συζητάμε για το value for money, δηλαδή το τι πληρώνεις και τι παίρνεις, δεν μπορώ να σας πω ότι έχουμε αυθονία στην αγορά. Αν όμως κάποιος έχει οικονομική άνεση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα με παιδιά φοιτητές που έχουν μεγάλη οικονομική άνεση, εκεί υπάρχουν ακίνητα, αλλά τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή και εγώ μερικές φορές όταν βλέπω ακίνητα που μας φέρνουν στο γραφείο ή που ψάχνουμε για πελάτες μας, γιατί το κάνουμε αυτό πολύ συχνά, λέω δηλαδή, ρε παιδιά, τα δάνεια της Αγγλίας ζητάνε. Είναι σε κάποιες περιπτώσεις η κατάσταση έχει ξεφύγει. Όχι σε όλες, υπάρχουν ακόμα ακίνητα που είναι, ας πούμε, σε λογικά πλαίσια, αλλά βλέπουμε και τρέλες στην αγορά.
Καλά, αυτά τα βλέπουμε όλοι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι και εγώ πολλές φορές, που δεν υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, αλλά βλέποντας αυτό που συμβαίνει, αναρωτιέμαι, αν, ας πούμε, τώρα λέμε φοιτητική στέγη, αναρωτιέμαι λοιπόν αν το ζήτημα φοιτητική στέγη δεν αποτελεί πλέον μόνο εκπαιδευτικό ή κοινωνικό ζήτημα, είναι και ζήτημα ισότητας ευκαιριών. Δεν είναι λίγοι οι γονείς που έχω ακούσει που λένε ότι αν το κόστος κατοικίας, από το κόστος κατοικίας σε άλλη πόλη, θα δούμε αν το παιδί μου θα πάει να σπουδάσει, τέλος πάντων, μακριά από το σπίτι του. Εκεί υπάρχει πρόβλημα ότι συνδέεται αυτό με την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.
Ναι, βέβαια. Θα πρέπει να σας πω όμως, κυρία Μπίτα, ότι εγώ τώρα, να φανταστείτε, εγώ πέρασα στο Πανεπιστήμιο το 1990. Mm. Άρα μιλάμε για 3,5 δεκαετίες πίσω πλέον. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και τότε. Mm. Δηλαδή, θυμάμαι πολύ καλά ένα παιδικό μου φίλο από το χωριό, ο οποίος είχε περάσει στο Ηράκλειο, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει γιατί δεν είχε η οικογένειά του, δεν μπορούσε να πληρώσει τα ενίκια εκεί και έφυγε στους 4-5 μήνες. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε από παλιά. Δεν έφυγε τόσο πολύ τους κατοίκους των πόλεων, έφυγε πάρα πολύ περισσότερο την επαρχία. Και τώρα πλέον έχει αρχίσει και χτυπάει και την πόρτα των πόλεων, οπότε το, γιατί ξέρετε,
κατά τεκμήριο. Και δυνατά και ηχηρά.
Ναι, και δυστυχώς αν. Οι προβλέψεις δικές μου δεν είναι αισιόδοξες για το 27, θα πρέπει να σας πω. Mm. Οπότε νομίζω ότι είναι πιθανότερο να γίνει χειρότερο το πράγμα παρά να γίνει καλύτερο, ή τέλος πάντων πριν γίνει καλύτερο. Mm. Από την άλλη, θα πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν γεννιόνται παιδιά. Οπότε, αν πάμε 18 χρόνια μπροστά, και είναι ένα trend, μια τάση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 6-7 χρόνια, θα έχουμε πολύ περισσότερα διαμερίσματα από όσα θα χρειαζόμαστε για φοιτητικά, έτσι. Ναι, και είναι και αυτό και να το λάβετε υπόψη σας.
Και το θέμα
δηλαδή,
δεν είναι
αυτό. Δηλαδή, περίπου 10-15 χρόνια το θέμα θα λυθεί όπως λύνεται δυστυχώς το πρόβλημα των πυρκαγιών. Καίγονται όλα τα δάση και μετά δεν έχει τι να κάψει και δεν έχουμε πυρκαγιές.
Γιατί όμως, κύριε Θεοδωρίδη, εγώ βλέπω και καινούργια συγκροτήματα, για παράδειγμα, που μπορεί να χτίζονται μικρά διαμερίσματα. Δεν δημιουργούνται, και δεν μιλάμε μόνο για φοιτητές εδώ, έτσι. Γενικώς τα διαμερίσματα που γίνονται είναι μεγάλα τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη στην αγορά για μικρότερα.
Ναι, θα σας πω, είναι πάρα πολύ απλό γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Ένα μεγάλο διαμέρισμα των 100 τετραγωνικών, το πάρουμε, ένα μεγάλο διαμέρισμα των 120 τετραγωνικών, έτσι, ναι, το οποίο θα μπορούσε να είναι 4 γκαζονιέρες των 30, χοντρικά σας λέω τώρα, ναι, που θα μπορούσε να είναι 4 γκαζονιέρες των 28 για θέλεις και ένα διαδρομάκο. Οι 4 γκαζονιέρες έχουν 4 κουζίνες, 4 μπάνια. Το διαμέρισμα των 120 τετραγωνικών έχει μία κουζίνα και το πολύ 2 μπάνια. Οπότε συμφέρει πολύ καλύτερα, ή να το πω αλλιώς, είναι πολύ πιο ακριβό αναμονάδα το μικρό ακίνητο από ότι είναι το μεγάλο. Και οι κατασκευές τους επικεντρώνονται εκεί γιατί θέλουν να γυρίσουν τα λεφτά τους γρήγορα. Mm. Εδώ είναι από τις περιπτώσεις που εγώ λέω, παρά το ότι δεν είμαι πολύ υπέρ της κρατικής παρεμβάσεως, αλλά σε αυτό ξεκάθαρα χρειάζεται να γίνουν έξυπνες κρατικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, χρειάζονται φοιτητικές εστίες, προφανώς. Mm. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό. Mm. Και πολύ κακώς δεν έχουν γίνει. Έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου, όπου μέσα σε ένα χρόνο στην Πάφο φτιάχτηκε από το μηδέν μια υπερσύγχρονη φοιτητική εστία. Έτσι. Mm. Και η Κύπρος είναι ένα νησί πρακτικά ελληνικό. Δηλαδή, και εμείς μπορούμε να το κάνουμε σε αντίστοιχους χρόνους. Αν δεν είναι ένας χρόνος, σας είναι δύο, ρε φίλε. Mm. Αλλά δεν το κάνουμε. Mm. Και το άλλο θέμα, βέβαια, είναι το οποίο φωνάζω, έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, δεν χρειάζεται προγραμματισμό από την κεντρική κυβέρνηση. Κάθε πανεπιστήμιο να έχει γραφείο στέγασης. Mm. Που να μπορούν να πηγαίνουν οι επαγγελματίες, οι μεσίτες, οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές, και να λένε: έχουμε αυτά τα ακίνητα, στείλτε τα παιδιά εκεί.
Μα να σας πω κάτι. Στέλνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό και ξέρουμε εκ των προτέρων σε ένα mm-hmm. δημόσιο πανεπιστήμιο ότι για το θέμα, για το κομμάτι φοιτητική στέγη, δεν υπάρχει περίπτωση τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο να μην βοηθηθεί.
Το περιγράφεται άψογα, κυρία Μπίτα.
Ναι,
και
φυσικά.
Είναι και εμένα το επιχείρημά μου ότι τα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν θέσεις σε φοιτητές, αν δεν τους έχουν εξασφαλίσει για τον πρώτο χρόνο κατοικία. Όπως ακριβώς σημαίνει στο εξωτερικό. Το είπατε πάρα πολύ σωστά.
Αυτά είναι αυτονόητα όμως εκεί κυλημένα τα τελευταία χρόνια. Λες, έχει 600 η εστία σε αυτή τη χώρα ή στην Κύπρο ή 700. Το ξέρεις εσύ πολύ καιρό πριν, έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι ως δεδομένο. Σίγουρα θα βρεθεί μια θέση για τον πρώτο χρόνο, γιατί έχει να κάνει με τη φροντίδα, με την υποδοχή του πρωτοετή. Και υπάρχει και μια συνεργασία, συνέργεια και με ιδιώτες και με άλλους φορείς ενδεχομένως με τα πανεπιστήμια. Μέσα από τα πανεπιστήμια γίνεται όλο αυτό.
Ακριβώς. Δυστυχώς τα ελλαδικά πανεπιστήμια, γιατί τα κυπριακά είναι πολύ καλύτερα σε αυτό, τα ελλαδικά πανεπιστήμια ζουν ακόμα στην εποχή των δημοσίων υπαλλήλων της δεκαετίας του 80 και του 90. Το λέω με πόνο καρδιάς αυτό, γιατί τυχαίνει και εσείς γνώρισμα να εργάζεται, είναι καθηγητές στο πανεπιστήμιο, οπότε έχω λίγο μια καθημερινή επαφή. Είμαστε πολύ πίσω και θα έπρεπε. Δηλαδή, εγώ απορώ πως, εγώ να σας πω την αλήθεια, κυρία Μπίτα, επειδή κάνω αυτό το επάγγελμα από όταν γύρισα στην Ελλάδα, δηλαδή περίπου 2 δεκαετίες, ήμουν νιός και γέρασα. Και κάθε χρόνο τα ίδια λέμε.
Ναι.
Αλλά δεν μας ακούνε.
Και εμείς δηλαδή, τα ίδια πράγματα συζητάμε εδώ.
Δηλαδή, τους λες, η λύση είναι αυτή. Χρησιμοποίησέ την. Δηλαδή, τώρα που λέμε, χωρίς να θέλω να πολιτικολογήσω, αλλά η κυβέρνησή μας είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Από την πρώτη χρονιά, άμα παρακολουθήσετε συνεντεύξεις μου από τότε. Ακριβώς το ίδιο έλεγα, ότι φτιάξτε φοιτητικές εστίες.
Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά διαμερίσματα, μεγάλα, 50 ετών, 60 ετών, δεν έχει σημασία, μεγάλα. Τα οποία μεγάλα διαμερίσματα, όπως τα κάνανε παλιά τέλος πάντων, θα μπορούσαν να χωριστούν στα δύο, να δημιουργηθούν μικρότερα. Παλαιότητας ίδιας βέβαια, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, από εκεί που δεν νοικιάζεται εύκολα, γιατί είναι 50 ετών το ακίνητο, 130 τετραγωνικά πάρα και το ενίκιο θα είναι υψηλό, θα μπορούσε αυτό να χωριστεί, λέει μια απλοϊκή σκέψη. Κι όμως, αυτό διάβαζα σε μια δική σας συνέντευξη, ότι εκεί υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια.
Ναι, και εμπόδια που και σε αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω στην κυβέρνηση, ότι σε αυτό μας άκουσε τουλάχιστον. Εντάξει, όχι μόνο εμάς, γιατί αυτό είναι αίτημα του κλάδου όσων ασχολούνται με τα ακίνητα, γιατί είναι μια πολύ προφανής λύση. Δηλαδή, έχεις μεγάλα αστικά διαμερίσματα των 100-150 τετραγωνικών και λες, με φίλε, γιατί να μπορούμε να τα χωρίσουμε σε τρία διαμερίσματα.
Μα υπάρχει και, είναι και το πατρικό σπίτι, για παράδειγμα, που είναι μεγάλα, πολλά τετραγωνικά. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν. Θα μπορούσε να ήταν μια λύση.
Πάρα πολύ σωστά. Οι οικογένειες πριν από 3-4 δεκαετίες είχαν άλλα μεγέθη. Δηλαδή είχαμε 4-5-6 άτομα σε ένα σπίτι. Σήμερα σπανίως βλέπεις πάνω από 3 άτομα σε ένα σπίτι, έτσι, σε ένα νοικοκυριό. Και πολλές φορές είναι χωρισμένοι γονείς και έχουν ένα παιδί το οποίο πάει μία σε ένα σπίτι, μία στο άλλο. Οπότε χρειάζεται μικρότερα διαμερίσματα. Αυτό όμως θα πρέπει να πω και το αναγνωρίζω αυτό στην κυβέρνηση, ότι επιτέλους, έστω και μετά από 7 χρόνια, προχωράει σε νομοθετική ρύθμιση, προχωράει σε αλλαγή δηλαδή αυτού του παλαιού καθεστώτος, γιατί να ξέρετε ότι και σήμερα σε κάποιες πολύ λίγες περιπτώσεις, που στη δική μου εμπειρία είναι λιγότερο από 1%, είχε προβλέψει ο εργολάβος που έκανε τη σύσταση για τις πολυκατοικίες και έδωσε το δικαίωμα στους κατοιώντες των πρώτων ιδιοκτητών να χωρίζουν τα ακίνητά τους. Αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, την οποία περιμένουμε να δούμε βέβαια, αλλά ευελπιστούμε από ό,τι έχω καταλάβει, τουλάχιστον από τις συζητήσεις που γίνονται σε αυτό το πλαίσιο, ότι θα μπορείς πια να χωρίσεις τα μεγάλα σπίτια, γιατί εγώ δεν κουράζομαι να λέω ότι η Ελλάδα έχει περισσότερα σπίτια από όσα χρειάζεται. Ναι. Δεν έχουμε πια τόσο κόσμο για τα σπίτια που έχουμε. Απλώς χρειάζεται να κινηθούμε έξυπνα, να κάνουμε νόμιμες κατατμήσεις και βέβαια, γιατί επιμένω στο νόμιμες, γιατί ξέρετε, όταν κάνεις μια κατάτμηση ενός διαμερίσματος, αλλάζουν και τα φορτία. Και είδατε τι έγινε στα Πετράλωνα την περασμένη εβδομάδα, έτσι. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που φωνάζω, ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στη στατικότητα των κτηρίων, η οποία φαντάζομαι ότι θα προβλέπεται όμως στο
καινούργιο
νόμο. Δηλαδή,
ενδεχομένως κάποιοι να προχωράνε παρανόμως σε μια αλλαγή σύστασης ή κατάτμηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τα φορτία.
Όχι ενδεχομένως, ήδη γίνονται αυτά. Απλώς είναι παράνομα. Να σας πω κάτι. Όταν φτιάχνεις ένα καινούριο, φτιάχνεις ένα Airbnb για παράδειγμα, το χρόνες μισθώσεις, ή ανακαινίζεις ένα διαμέρισμα. Ξέρετε πόσο συχνό είναι να δημιουργήσεις ένα καινούριο μπάνιο ή να αλλάξεις θέση στην κουζίνα ή στο μπάνιο. Και αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι σκάβουμε στο πάτωμα, στην πλάκα δηλαδή ουσιαστικά, ή πάνω από την πλάκα για να είμαι απολύτως έτσι ακριβής, γιατί την πλάκα είναι λίγο δύσκολο να κόψεις τα σίδερα, καταλαβαίνεις, θα πέσει. Αλλά και αυτό δημιουργεί διαφοροποίηση στη συστατικότητα του κτηρίου. Χρειάζεται δηλαδή μια μελέτη. Αυτά, αντί να γίνονται με μελέτη από μηχανικό σήμερα, γίνονται από τους λεγόμενους χτιζοσπιτάδες, τους εργολάβους. αλλά αυτά δεν έχουν ασφάλεια και χρειάζεται.
Και δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, πόσα υπάρχουν τέτοια σπίτια στην αγορά.
Δεν ξέρετε και την περιφορά. Όταν δηλαδή έχεις σκαμμένο, τώρα σας λέω, κάντε το εικόνα. Έχεις αλλάξει θέση στην κουζίνα. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος φίλος σας, κάποια φίλη σας να μην το έχει κάνει αυτό σε παλιό διαμέρισμα. Είναι πολύ σύνηθες. Ναι. Οπότε αλλάζει τα υδραυλικά και αλλάζει και την αποχέτευση. Άρα σκάβεις το πάτωμα και εκεί που υπήρχε μια ενιαία πλάκα, τώρα έχεις ένα λούκι το οποίο είναι καλυμμένο με άλλο τσιμέντο. Μα όταν υπάρξει ομιγέννητο, υπάρξει ένα σεισμός, αυτό δεν θα κάνει διαφορά. Φυσικά και θα κάνει διαφορά.
Αυτή η νομοθετική ρύθμιση πότε προβλέπετε να έρθει στην
Περιμένουμε τώρα. Είμαστε σε φάση δηλαδή που έχει, είμαστε στο front running λίγο. Ξέρετε, είναι στο προτρέξιμο που λέμε. Δηλαδή ανακοινώθηκε, χάρηκαμε όλοι όσοι τόσα χρόνια παλεύαμε γι' αυτό. Και τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Γιατί η νομοθετική διαδικασία, ξέρετε, δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Έχει μια διαδικασία. Ελπίζω να προλάβει αυτή η κυβέρνηση. Αν και πολύ φοβάμαι ότι θα πάει για την επόμενη βουλή, αν γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλά αυτό δεν το ξέρει κανείς, μόνο ο Πρωθυπουργός.
Αυτό. Και γιατί είναι η τελευταία μου ερώτηση αυτή. Αυτό αναμένεται, κατά τη γνώμη σας, να. Τέλος πάντων, αναμένεται να δούμε κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές από τη στιγμή που όλο αυτό θα γίνεται πια και νόμιμα και θα δοθεί η δυνατότητα, ή δεν είναι τόσο ισχυρό το ποσοστό?
Κοιτάξτε, εγώ, να ξέρετε, κυρία Μπίτα, το λέω, είναι επίσης, θα το δείτε γιατί το λέω συνέχεια, εγώ δεν είμαι υπέρ της αποκλιμάκωσης των τιμών. Δηλαδή, αν οι τιμές πέσουν, για να πέσουν οι τιμές, χρειάζεται να υπάρξει πολύς πόνος στην κοινωνία. Δηλαδή, την προηγούμενη δεκαετία, που πέσανε οι τιμές 40% συνολικά, η ανεργία 25% κόντεψε το 30%, υπήρχε σκασμένα δάνεια. Δεν είναι καλό για την οικονομία να πέφτουν οι τιμές.
Όχι, αλλά το αδιανόητο
όμως. Αυτό όμως το οποίο λέω εγώ και το οποίο φαντάζομαι θα συμφωνήσετε είναι να σταματήσουν να ανεβαίνουν. Δηλαδή να πέσουν αρκετά ακίνητα στην αγορά, ώστε να μην έχουμε αυτή την τρέλα που είχαμε τα προηγούμενα.
Και να σταματήσει και η υπερβολή όμως. Να σταματήσει λίγο και η υπερβολή αυτή των
ιδιοκτητών. Αυτό να ξέρετε ότι αν αυτά τα διαμερίσματα κατατμηθούν και πέσουν στην αγορά, θα έχει εξαιρετικά ευεργετικές επιπτώσεις. Καταρχάς γιατί θα μιλάμε για καινούργια διαμερίσματα, έτσι, ανακαινισμένα.
Ναι.
Δεν θα μιλάμε για αυτά τα σαπάκια που βλέπουμε σήμερα και τα ζητάνε σαν να είναι παλάτι στο κέντρο της Ρώμης.
Κύριε Θεοδωρίδη, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε
Μπίτα. Να είστε καλά και εσείς. Ήταν ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, Γενικός Γραμματέας Κτηματομεσητών Αθηνών Αττικής. Κυρίες και κύριοι. Ανεξάντλητο το θέμα με τα ακίνητα πάντως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, από τη Βουλοκολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Αυτά τα τελευταία 50 λεπτά περίπου δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος από όλους μας και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια! Friends.